Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje laida Ką aš galiu, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Lyderystės įgūdžiai arba kas padeda pelnyti kitų simpatijas, pagarbą ir autoritetą, apie tai šiandien mes ir kalbėsimės, kaip sukurti jaukę ir patogią socialinę aplinką bei tapti lyderiu joje. Patarimai jauniems žmonėms, kokias savybės, įpročius ir ar įgūdžius ugdytis ir ko vengti. Kaip tam gali padėti neformalusis ugdymas. Iš tikrųjų, šiandien daug kalbam apie lyderystę, apie tai, koks turėtų būti jaunas žmogus, kaip jisai turėtų siekti savo tikslų, bet kartais galbūt ir persistengiama visą laiką kalanti galvą jaunam žmogui, kad jis turi būti lyderis, kad jis turi siekti tikslų. Kiek tai perdėta, kiek tai perlengta ir kiek iš tikrųjų vis dėlto tai pagrįsta, kad žmogus jaustųsi siekiantis savo tikslo. Apie tai ir pasišnekėsime, apie lyderystės įgūdžius ir kitus dalykus, kurie šiandien mūsų laidos taikiklyje. Kaip tik ir pasikvietė pasišnekėti mūsų studijos svečių. Šiandien pas mus laidoje Liutauras Ulevičius, ryšių su visuomenės specialistas, dviejų merginų tėtis ir Raminta Matulytė, Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentė. Sveiki.
Labą dieną.
Sveiki.
Raminta, tai vis dėlto, ką jums jaunam žmogui, vis tiek, jūs esate prezidentė, skamba iš didžiai, jau esate lyderė iš principo.
Iš esmės taip, aš visą laiką galvoju, kad lyderystė gali būti dviejų tipų. Tai viena ta, ką mes visuomenėje labai aršiai kalbame, tai yra lyderystė žmonių grupėje, gebėjimas patraukti ir tikinti savo idėją, gebėjimas vesti kitus žmonės, būti na tuo lyderiu, kur čia visi galbūt mūsų valdžios žmonės norėtų būti tais lyderiais. Tačiau man kur kas aktualiau, kaip jaunam žmogui, yra lyderystė savo. Ką reiškia lyderystė savo, tai yra gebėjimas būti unikaliam, gebėjimas siekti savo tikslų, gebėjimas atsispirti kažkokiam visuomenės normom ir statymui į tam tikrus rėmus. Lyderystė savo yra, nežinau, siekis būti sėkmingam žmogui, bet ne tokį, kokią tave įsivaizduoja visuomenė, o tokį, koks nori būti pats.
Jūs sugebat pasverti arba įvertinti va, tokios lyderystės svorį savyje, kaip nors, na, jeigu sakote, būti savimi, būti atspariam tam tikriems dalykams, sugebat pasakyti, kad jau tai yra jumise lyderystė, ar ne?
Aš manau, kad taip. Žinot, tokia lyderystė paprasčiausia yra pasverti, žiūrinti tai, kaip tave reaguoja visuomenė. Šiuo metu tų vienodų žmonių, na, jų labai daug, tarsi mes padarom tokią pilką masę. Ir unikalumas dabar, manau, yra vertybė, nes mes vis ieškome kažko naujo, tas pasaulis vis greičiau sukasi, vis greičiau eina. Tai būti unikaliam, būti tuo, kuo tu iš tikrųjų nori, tai aš manau, kad tai yra svarbiausia.
Tas yra be abejo labai svarbu. Jūs nebijote visuomenės, jaunam žmogui atsispirti visuomenės spaudimui, svoriui, stereotipams sukurtiems, masės mąstymui ir jėgai yra kartais labai sunku. Ir tas, o ypač jaunam žmogui, kuris būdamas unikalus gali tapti tos pačios visuomenės arba dalies visuomenės jaunos pajaukos objektų kokiu nors, nu, pavyzdžiui, ten kokius nors bandyti išsiskirti rūbą, ar aprangą, ar dar kažko mąstymo stiliumis, taigi sakys, ne, tai jis kvailys, jis, žiūrėkit, kaip jis atrodo. Ir kaip tada elgtis, jeigu staiga pradė jausti, kad visuomenė nesupranta tavęs?
Atsispirti sunku net ne kartais, o visada turbūt tiem visuomenės rėmam. Kaip elgtis, tai aš manau, kad reikia stiprybės ieškoti, kaip ir minėjau, lyderystę savyje, ieškoti to, kas iš tikrųjų na, tave džiugina, ieškoti aplinkiniuose žmonėse. Ir aš galvoju, kad čia mūsų visuomenėje dar toli reikėtų pažengti. Ir
tolerancijos prasme.
Taip, tolerancijos prasme, tam, kad mes galėtumėm tą jauną žmogų na, skatinti, likti čia, būti čia, kurti čia, ir, o ne važiuoti realizuoti savo kažkokį idėją, realizuoti savęs užsienį, ką mes dabar labai matome.
Užsienį lengviau, dėl to, kad užsienį senai jau yra pakankamai, na, bent jau tame artimajame vakarų šalių kontekste mes turėtume jaustis gerai dėl to, kad visuomenės labai tolerantiškus viskam yra. Lietuvoje dar dėja daug kas priemama labai atsargiai, keistai, su baise kritika, su kažkokiu tai didaktika, pamokslavimu nuolatiniu. Bet, nežiūrinti visą tai, vienas būdas yra, aišku, išvažiuoti, pabūtinti tenai ir subręsti supratimui, kad, na, o kas čia visuomenė man padaryti. Antras dalykas, bandyti čia viduje visuomenį atsispirti. Yra būdų, kaip jaunas žmogus turėtų mąstyti, kad jisai nebijotų būti savimi. Na, turiu omeny pasakyti, o man nesvarbi visuomenės nuomonė. Yra į ką atsiremti,
Visada yra į ką atsiremti, ypač jeigu užsiemi mėgstamą veiklą, tai ką mes šiandien šnekame apie neformalų ugdymą, tai jaunam žmogui turbūt yra vienas iš tokių kertinių dalykų, kas galbūt padeda šiek tiek atsispirti. Na, kai aš atėjau savo organizaciją, kurioje šiuo metu esu prezidentė, aš lygiai taip pat manęs visuomenė galbūt nesuprato, manęs nesuprato mokyklą, nes man patiko daryti šiek tiek daugiau negu visi kiti. Tai atėjusi čia sakau bendraminčius ir mes visi tokie patys esam, tai šiek tiek yra paprašiau viską žiūrėti ir kai tu esi ne vienas, kai tokių kaip tu bendraminčių yra daug. Bet paprašiau yra eiti sakyti, kad žiūrėkit, matykit mūsų, mes esam tokie ir priimkit mūsų tokius, kokie mes esam.
Bet jūs esate prezidentė, jūs kaip nors papirkinėjate rinkėjus, dar kaip nors balsais kokiais, nes no, daug turbūt norinčių yra tapti prezidentu ir tada visi siekia to prezidento posto ir kas tada?
Žinot, nenuvertinkit jaunų žmonių, nes žmonės nėra tokia garbėtroškos, kaip galbūt tampa užaugę.
Jūs priešinotės, sakėt, aš nenoriu būti.
Ne, aš taip nesakiau. Pagrindinis tikslas ir pagrindinis turbūt mano sėkmės raktas, taip pavadinkim, buvo tai, kad aš labai tikėjau to, ką darau. Labai tikėjau savo idėjom ir kai tu pas labai tiki, kai tu ne tai, kad mokai tikinti, bet kaip pasitiki ir skleidi tą savo idėją, ką tu nori pakeisti organizacijų, ką nori keisti, na, mūsų atveju švietimo sistemai, kaip moksleivių atstovai, tai pasijungia kitų bendraminčių, jie eina kartu, tada tai yra užkrečiama. Tai tikėjimas to, ką tu darai, yra labai labai užkrečiamas dalykas. Tai manau, kad tai buvo mano sėkmės garantija.
Gerai, mes dar prie to grįšime. Liutaurai, jūs esate žmogus, pakankamai matomas gerai visuomenėje. Jūs taip pat turite ir dvi dukras. Jūs kažkaip bandote lyderystę skiepyti savo dukrom?
Čia aš galvoju, mes visi esam dar šiek tiek per jauni daryti išvadas, kokiam jūs bebūtumėm, tai šitoje vietoje galim tik tai mokytis iš savo klaidų dažniausia. Arba sėkmių, čia kaip kada pasiseka. Tai šitoje vietoje, kai mes žiūrim į savo vaikus, tai dažniausias visada požiūris yra labai paprastas, tai yra sudaryti galimybės. Ir čia galima tik tai pasidžiaugti, kad mes gyvenam tokioje visuomenėje, kur tos galimybės yra ir priklauso iš esmės tik nuo mūsų pačių. Mes galim rinktis eiti į vieną būrelį ar eiti į kitą, žaisti šachmatais ar mėtyti į kašį. Mes galim mokytis Vilniuje, galim mokytis Utenoje, galim Londone. Čia kiekvieno iš mūsų pasirinkimo galimybės ir laisvės ribos. Kiekvieną pasirinkimą darydami mes tada darom tam tikrus sandėlį su pačiu savimi. Jeigu mes pasirenkam šachmatus, mes mažiau judame ir tampame gal mažiau kažkuo patrauklus. Pasirinkdami rankinį arba futbolą, mes geriau bėgiojame ir gauname kažkokius tai įgūdžius. Tai šitoje vietoje, man atrodo, svarbiausia, va čia ką va, ir kolegė minėjo, tai yra tai, kad kiekvienas žmogus atrastų save. Ir tos galimybės paieškoti yra vien labai svarbios. Dabartiniam pasaulyje, kai ir dabartiniai mūsų visuomeniai, kai vis dėlto piniginis pradas yra ganėtinai svarus, valstybei, bet ir būna atsiranda pagrindinis dalykas, kad suteikti galimybę. Tai yra kiek, kaip užtikrinti, kad visi galėtų save išbandyti vienoje ir kitoje srityje. Ir čia, aišku, atsiranda jau klausimas, kiek ir kur mes to galim pasiekti. Aišku, mes, kai Vilniuje gyvenam, mes iš tų pasirinkimo galimybės ganėtinai plačius. Nu, tik tai tiek gal, kad ten sunkiau nuo vieno rajono į kitą nuvažiuoti ir surasti reikalingą būrelį. Bet jeigu mes gyvenam kokioje Zarasuose ar Kelmėje, tai dažniausiai visada yra, bent jau kol kas yra išlikusi kažkokia muzikos mokykla, kažkokia meno mokykla, kažkokias jaunimo centras ar dar kažkas, sporto mokykla ir taip toliau. Tai šitoje vietoje mes turim galimybę rinktis. Ir čia, man atrodo, mūsų vat, visuomenės tikslas yra sudaryti vaikams galimybės pasirinkti. Kas man šiek tiek žiūrinti į priekį ir žiūrinti į tas sėkmingus švietimo sistemo pavyzdžius, tai ta riba tarp to formalaus ir neformalaus ugdymo į palaipsnių turėtų dingti arba mažėti arba išnykti kaip tokia. Na, klausimas, pavyzdžiui, kai tu žaidi šachmatais, nu aš pats, pavyzdžiui, lankiau šachmatų būrelį, na, daug kas tuo metu juokia.
Išmokot žaisti šachmatą?
Taip, turiu atskirį, turiu. Tai nors atrodo, tai yra ta veikla, kuri tokia jokio, nu, tikrai tas neformalusis popamokinis ugdymas, bet akivaizdu, kad tie visi mano draugai ir draugės, kurias lankė šachmatus, matematikoje neturėjo jokių problemų. Ir šitoje vietoje gaunasi tie tokie tamprus ryšiai tarp tų dalykų, kurių mes tai iš pradžių net nesuvokiam.
O kodėl jūs jėt šachmatus lankyti, pavyzdžiui?
Net nežinau, tiesiog atėjo sporto mokyklas treneris į klasę ir pasakė, kas norėtų. Nu, ten pusė rankų pakilo, pusė į pirmą būrelį.
Visi berniukai sakė, karate, boksas, militaros lengvai, šachmatai.
Karate tuo metu nebuvo, bet, pavyzdžiui, nu, tie patys šachmatais, ką tuo metu man suteikė, ne? Dabar aš praktiškai gyvenu Vilniuje ir didžiausią dalį Lietuvos pažįstinu Vilnius, Kaunas, galbūt Klaipėda, dar kažkas, ne? Bet su šachmatų būreliu aš išpravažinėjau visą Lietuvą. Aš praktiškai aplankiau visus rajonų centrus įvairiuose. Na, tuo metu mes buvom pradinėse klasėse, komanda buvo surinkta 5-6, ganėtinai stipri, ir mes važinėjom po visokius klubus ir susipažinom su žmonėm. Dabar labai įdomiausia, kai darbo metu susitinka kokį žmogų, kur aš tave mačiau. Paskui gamini, pasirodo, mes ten kažkokiam turnyre šachmatų buvom susitikę ir tai toliau. Tai socialinis tinklas plečiasi, patirtis plečiasi. Na, kai tu vienas turi važiuoti vos ne ten 7, 8 ar 9 metų su treneriu į kitą Lietuvos galą, ten gauni 10 tuo metu dar rublių, ne, ir pragyventi ten kažkaip, ten rinktis, ar tu perki šokoladą, ar tu dar kažką, vėlgi tie įgūdžiai formuojasi visiškai kitokie ir tu gauni galimybę išbandyti save kitoje aplinkoje. Tai va šitoje vietoje tas neformalusis ugdymas būtent atveria tas galimybės, kurių mes standartiškai, įprastai, vat kasdienį gyvenime iš tiesų nesusiduria. Ir va čia man atrodo...
Čia įdomus jūsų požiūrės, iš tikrųjų yra į tai, kad nesvarbu, čia jūs, aišku, išreklamavot šachmatus dabar
šitos laidos
labai daug kas galbūt užsirašinės į šachmatų būrelį, bet iš kitos pusės jūs kalbate ne apie būrelio vieno, kurio nors ten kryptinga, bet apskritai apie dalyvavimą neformaliame ugdyme, kad bet koks dalyvavimas papildomoje veikloje jisai skatina ir lavina lyderystės įgūdžius.
Aš sakyčiau, jis atveria akis. Tai nėra tai, kad tu būsi direktorium, kad tu patapsi čempionu. Žymiai svarbiau yra, kad tu gauni galimybę pamatyti kažkokį tai, pažiūrėti iš kito kampo, pamatyti, kad, na, pavyzdžiui, aš man teko irgi tokį iš pradžių atrodė, kad nelaimė, paskui aš suprantu, kad laimė baigti muzikos mokyklą irgi. Tai, kad tu mokaisi pirmoje, antroje klasėje, na, pirmą savaitę įdomu ten, kaip kas groja, kokį klavišą kur paspaudi, bet antrą mėnesį jau visi vos neverkia ir sako, niekada neįsiu į tą muzikos mokyklą. Įdomiausia, kad paskutiniai muzikos klasė, kokioje ten ketvirtoje, penktoje, jeigu ten ar dar vėlesnėse, jau visi nebegali be muzikos gyventi. Nu, dar vyksta vėlgi pervirtimas į kitą pusę, kai tie įgūdžiai, kurie atrodė iš pradžių, nu, tokie monotoniški, rutiniški, kai jau paskui tu įgini kažkokią tokią šiek tiek, nu, įgūdžių profesionalumą, tu jau supranti ir atrandi tuos naujus dalykus, kurių iki tol net nesuvokė egzistuojant. Tai va čia vat yra tie neformalūs dalykai visi paaišymai, dailės, menai, sportai, kas bebūtų įvairios renginiai ir taip toliau, visa tai suteikia galimybę ieškoti savęs. Ir va šitoje vietoje būtent tas galimybė ieškoti yra, man atrodo, mūsų laisvos visuomenės pagrindas ir privalumas.
Bet Liutarai, vis tiek, jūs esate dviejų vaikų tėvas ir ar nėra svarbu jūsų akimi žiūrint vaikui ir jums kaip tėvui sukurti, na, tokį, nuo pat pradžių kalti į galvą vaikams ir savo pačiam reiškia, kad va, tu turi būti lyderių gyvenime. Ten būrelį viskas tarkui kažia, bet apskritai įkalti į galvą, kad reikia ten skintis kelią, lipti per galvas, siekti direktoriaus posto, prezidento posto, kokio nors. Jums netrodo, kad turi būti vaikui formuojamas toks supratimas? Nu, ar ne? Ar vis dėlto geriau toksai, nu, leisti jam pačiam nuspręsti, kas jisai bus?
Čia šito vietoj, jeigu aš pats turėčiau kažkokių nerealizuotų kaip noro ar kažkokių tai vilčių, kurios norėčiau įgyvendyti per vaikus, aišku, aš tą bandyčiau įdiegti. Ten, pavyzdžiui, na, norėjau šokti, bet nepavyko šokti, ne, nu, tai vat vaikai dabar turės šokti, mirt gyvent, turės važinėti po konkursus ir taip toliau. Aš nieko nesakau, būna tokių tėvų, jų pasirinkimas, bet mano požiūris yra, tik tai mano požiūris, šitoje kiekvienas yra, aš grįžtu prie tos pračios minties, vaikas yra sprendimų priėmėjas. Net ir vaikas ten būdamas 5 ar 7 metų, jis gal sakyti, man patinka piešti, arba man patinka šokti, ar aš labiau noriu į baletą. Ir šitoje vietoje jo tas noras, tėvų pareiga yra sudaryti, atverti tas galimybes, jeigu jos įmanomas. Nu, aš labai norėčiau, kad jis, pavyzdžiui, mokytųsi kur nors Londone kokiam būrelėje, bet, nu, fiziškai tas neįmanoma. Ne? Tai šitoje vietoje, mano požiūriu, šitoje vietoje buvimas lyderiu, iš tiesų aš labiau, vat, kaip pat kolegė minėjo, tas dvi sampratas lyderystės, ta visuomeninės arba asmeninės, tai man lyderystė visų pirmiausia yra asmeninė. Tai yra suvokimas savęs ir pagarba savo. Nes kai žmogus gerbia save, jis tikrai suras gyvenime vietą savo, ką jis turi veikti. Nebūna taip, kad žmogus niekur netiktų. Jis kažkur tai teiks.
Tai, Raminta, grįžtant toliau, vis dėlto kalbant apie, sakykim, tą, jau dabar ne apie visuomenės spaudimą, bet, sakykim, susidūrimą su tėvais, susidūrimą su pedagogais, čia jų kokia nors rolė turėtų būti. Vis tiek jaunimas, vaikai auga žiūrėdami į tėvus, žiūrėdami galbūt į tai, kaip juos moko, mokytojai gyvenimo. Kažkokių patarimų jūs iš moksleivių pozicijos turėtumėt tiems suaugusiems žmonėms, kurie galbūt kartais perdėtai stengiasi iš savo vaikų pagaminti kokius tai lyderius, pirmininkus, premjerus?
Man labai patiko, čia nuskambėjusi mintis, kad tėvai turi suteikti galimybės, ar ne? Tai lygiai taip pat ir mokykloje mokytojai turėtų irgi suteikti galimybės. Ir iš esmės turbūt suaugusių žmonių vaidmuo to jauno žmogus gyvenime, kadangi būtent brendimo laikotarpį, kol susiformuoja visiškai asmenybė, būtent tie suaugę žmonės turi didžiausią įtaką jaunam žmogui. Tai tiesiog reikėtų leistis kleistis, nukreipti taip, kad nenuitų šunkeliais, aišku, įdėkti tam tikras vertybės, tas bendražmogiškas vertybės, kurios jau 1000 metų egzistuoja, pagarba, nežinau, atjauta, draugystė, visa tai jaunas žmogus turi gauti.
Pamokytojai kreipia tai dėmesį jūsų akimis žiūrint, apskritai, jie supranta, kokias šie galimybės reikėtų suteikti jaunimui. Ar...
Žinote, dabar mes suvokime, kad mokytas turi įdėkti akademinės žinias, nes visi skalambijame, kad na, mūsų ten kokia nors PIS arba OECD tyrimai yra prasti ir mūsų moksleiviai neturi akademinės žinių. Bet kai baigi 12 klasių, tu gauni brandos atestatą ir aš esu jaunas brandus žmogus. Tai iš tikrųjų reikėtų galbūt kalbėti apie tai, kad mokytojas mokykloje jauno žmogų turėtų ruošti ne egzaminams o gyvenimui. Tai reiškia, kad
pamokų... Ruošia, o nes dabar kalai galvo žinias, tai čia viskas aišku. O yra tokių mokytojų, kurie atsispirdami toms griežtoms švietimo programoms dar kažką ir apie gyvenimą papasako?
Žinot, mokytas mokyti nelygus. Yra tokių nuostabių mokytojų, kad aš prieš juos lenkiu galvą ir sakau, jūs tikrai... Jūsų tam tikros, nežinau, idėjos, jūsų posakį tapo mano gyvenimo aksijomis, kur tu sakai, mano ratų mokytojai sakė, aš tikrai taip galvoju, man taip patinka ta mintis, bet yra tokių mokytojų, kurie sausai dėsto temą ir pasako, man taip sakė, aš turiu mokslo ministeriją. Tai vėlgi, kaip spręsti problemą, aš manau, kad čia yra mokytojų pačių kompetencijos ir suvokimo klausimas ir kiek jų pasaulis, tašmė, jų akimis yra mažas, kiek jie yra pasiruošę judėti su ta visuomenė.
Kiek jie turi drąsos, nes kitą kartą ateis tokia moksleivė, kaip jūs ir sakys, aš su jūsų užkrėstom mintim dabar turiu gyventi blogai užkrėstom. Jums gerai, kai jūs pasakote, lenkiate galvą, bet kitą kartą galbūt mokytojas neteisingai interpretuoja gyvenimą ir su tom idėjom gali ir jūsų smegenis užkrėsti.
Tikrai taip.
Pavojinga.
Tikrai taip, pavojinga ir sakau, tas mokytojas iš tikrųjų galbūt jie patys nesuvokia, kokią didelę įtaką jie daro jauniems žmonėms. Tai čia turbūt reikėtų galvoti apie tai, kiek, sakau, pats mokytojas yra pasiruošęs aukti kartu su mokytoju.
Bet jūs norėtumėte, jūs vis tiek esat moksleivių sąjunga, pasišneka tarpusavyje ir šitoje vietoje, čia nuolat diskusijos vyksta apie tai, koks turėtų būti švietimas, koks turėtų būti mokytojas. Na, apie švietimą čia atskirai matyt galima būtų kalbėti, bet tą mokytoją jūs, nu, kokį norėtumėt matyti, kad jis jums sukeltų tą noro lyderiauti arba suprasti save jausmą. Čia specialios edukacijos reikia, jūsų akimis žiūrint, ar specialaus paruošimo, specialaus universiteto, kurie ruoštų autoritetus moksleiviams, ar kaip vis dėlto?
Žinot, visų pirma, tai taip natūralu mokyklos tai turi gauti akademinių žinių, jie čia niekas dėl to nebijoja, tai mokytis visų pirma turi būti specialistas, bet šalia to aš laikas, kad mokytis turi būti žmogus. Tai labai žmogiškumo ir pagarbos ne tik tai mokytojo mokiniui, bet ir mokytojo mokiniui, jos tarsi kartais trūksta tos pagarbos supratingumo ir kai atsiranda ryšys. Kai mokytas geba užmėgsti ryšį su savo klase, su auditorija, kurie šneka, bet tada ir tas mokytas moko. Ne tik tai tų akademinių dalykų, bet moko ir tų labai gyvenimiškų dalykų.
Kas
nėra, nėra bendros taisyklės, kaip mokytas turėtų būti paruošta. Štam aš galvoju, kad čia yra labai mokytos suvokimo reikalas.
O kas, vat jūsų akimi žiūrint, mokytojas, tas, kuris sugeba užmėgsti ryšį, kaip jūs sakote, kokiu būdu, kas mokiniams yra svarbu, kad tas ryšys atsirastų? Turbūt taip, iš apačios aš klausiu, nes aš žinau, buvo ir mūsų mokyklos laikais turbūt ir visų mokytojų, kurių nemėgo, ir ne dėl to, tiesiog vat, yra, iš kurių netgi tyčiojosi, iš kurių juokdavosi, kurių pamokas ten vėluodavo arba ignoruodavo, ir jie nieko tie mokytojai negalėdavo padaryti, nežiūrint tai, kad net kai kurie antpečius turėjo, nu, kaip kariniai katedrai, mano laikais dar kaip karinio parengimo majoras, ir niekas iš juokėsi, tyčiojosi, niekas negalėjo padaryti, net rėkdamas. Ir yra mokytojai, kurių pamokas lankydavo, klausydavo kiekvieno žodžio. Tai vat kas yra ryšys? Gal nežino mokytojai, kaip tą ryšį užmėgsti?
Tai aš turbūt irgi vieną receptą nepasakyčiau, bet yra toks paradoksas, kad pavyzdžiui, bent jau, na, kai aš mokus, tai mano klasėje į pamokas vaikšto, visas pamokas vaikšto į tų mokytojų, kurie yra griežti, kurie kala tave prie gėdos lentos dėl nepadaryti namų darbų, rašo blogus pažymius, bet jie yra labai žmogiški. Jeigu tu ateini pas juos ir pasakai, mokytojau, man tikrai blogai, aš nepadariau, bet nepadariau dėl aiškios priežasties, arba sakai, gali diskutuoti per pamokas, ir pavyzdžiui, mano lietuvių kalbos mokytojai yra tokia, kur mes eidavom pagal temas, eidavom pagal tą programą, bet prie kiekvienos temos mes kalbėdavom, o kaip jūs man, kaip šitą kūrinį galima pritaikyti šioms dienoms, ar dabar tai yra aktualu, ir mes labai daug šnekėdavom apie dabartinės visuomenės problemas, apie tai, ką jaunas žmogus dabar jaučia, ir ar tas kūrinio veikėjas, kaip jis jaustųsi dabartiniame pasaulyje, tai, bet jinai būdavo labai griežta, jinai rašydavo vienetus už ten nepadarys namų darbus, jeigu padarydavo be priežasties ir panašiai, tai aš nežinau, turbūt reikia rasti tą tokį balansą tarp disciplinos ir tarp gebėjimo su moksleivu kalbėti jo kalba.
Nebūt kalba arogantiškam, ar ne, nebūt pasikėlusiam, bet reikliam.
Šito vietoj aš gal tiesiog esu pernelyg sugadintas savo vienintelio ir nepakartojamo savo direktoriaus, tai yra Bronislovo Burgio. Tai jo pozicija yra labai...
Gerąją prasme sugadinti.
Gerąją prasme sugadinti. Nu, aš galvoju gerąją prasme, kai tiem gali būti kitokių nuomonių. Tai ir tas sugadinimas labai aiškus yra iš dviejų lygių. Iš vienos pusės nuostata buvo netrukdyti žmonėm mokytis, kitaip tariant, mokytis neturi trukdyti, jeigu yra pas žmogų noras. Iš kitos pusės turi būti labai aiškas taisyklės, kurias turi būti suvokiamas ir jų turi būti laikomasi. Tai va šito vietoj ir pagarba taisykliam, ir tas taisyklė suvokant visišką laisvę tau daryti tai, ką tu nori.
Taisyklių ribose, ar ne?
Taip, būtent. Tai šito vietoj yra esminė, man atrodo, ugdymo, nu tokio prasmingo arba kryptingo ugdymo prielaidos. Ir va šitoje vietoje aš manau, kad didžioji dalis tų problemų, kurias mes turim šiandien švietime, kad arba tos taisyklės nėra aiškios, arba tos laisvės nėra. Kitaip tariant, kai man šiandien kažkas, nu, kažkas tai vat standartiškai po egzaminų kas nors guodžiasi, kad egzaminai per sunkus, ir paskui, kai čia kažkas parodo, tai pažiūrėkit, kokius uždavinius vokiečiai sprendžia, tada man, aš iš karto prisiminu tos atvejus, kai, na, mes per matematikos egzaminą, ten po 15 minučių visa klasė buvo išsprendusi tos valstybinius egzaminų uždavinius, nes mes tiesiog patys vieni su kiti konkuruodami buvom pasiekę tokį lygį, kai nuo jo tie, tas valstybinis lygis buvo, na, net nežinau, pradinukų lygį ar kažkas panašaus. Tai va šitoj vietoj kiekvienoje srity atveriant galimybę žmonė mokytis ir su jos šiek tiek tai vedant, koreguojant, rodant, čia tarp kitko labai didelis iššūkis, kad šiais laikais moksleiviai yra gerokai žingeidesni, daugiau žinantis, labiau pažįstantis ir pamatantis visokius klausimus negu mokytojai. Čia vėlgi iššūkis su dabartinė mūsų sistemai, kaip su dabartiniam tai infrastruktūra.
Tai iššūkis, čia reikia būti drąsiam mokytojui mokytis kartu su moksleiviais.
Tai bet šita, tas reikalauja tam tikrų sugebėjimų. Tai va šitoje vietoj, tai yra sąlygos, koks mokytojas turėtų būti arba į ką jis turėtų judėti. Ir šitoje vietoj taip, šitoje vietoj tik tai pagarba ir tos dvi priešingybės. Laisvė tobulėti, bet kartu ribų turėjimas ir jų laikymas.
Kągi, džiugu, kad jūs matote galimybių, kaip vis dėlto dar padėti žmonėms suvokti savo lyderystės jausmą, kaip jis turėtų atrodyti. Apie tai mes šiandien ir šnekėjomės. Liutauras Ulevičius ir Raminta Matulytė šiandien buvo mūsų laidoje. Dėkui jums ir iki kitų susitikimų.